Citim în această după-amiază din Exodul, capitolul 34, începând de la versetul 8. Exodul, capitolul 34, începem citirea de la versetul 8. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Domnul a răspuns: Iată, eu fac un legământ. Voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate. Ia seama la ce-ți poruncesc azi. Iată, voi izgoni dinaintea ta pe amoriți, cananiți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău. Dimpotrivă, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești și să le trântiți la pământ idoli. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. Este un Dumnezeu gelos. Ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva, curvind înaintea Dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească și pe tine și să mănânci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor, curvind înaintea Dumnezeilor lor, să tărască și pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeilor lor. Să nu-ți faci un Dumnezeu turtat. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre și în această seară. Există o vorbă vis-a-vis de rugăciune. Fii atent la ce te rogi, fiindcă întotdeauna există posibilitatea ca Dumnezeu să onoreze cererea. Fii atent ce ceri de la Dumnezeu. Asta a fost și experiența lui Moise pe muntele Sinai. Profetul a cerut să vadă gloria lui Dumnezeu. Doamne, arată-mi slava Ta, a zis Moise. Și Dumnezeu a răspuns profetului și a trecut pe acolo cu slava Lui. Și în timp ce Dumnezeu trecea, i-a vorbit lui Moise, proclamând numele Său și explicând atributele Sale. Și-a arătat mila, și-a arătat răbdarea, harul, dragostea, credincioșia, iertarea și dreptatea. A fost o arătare extraordinară a măreției lui Dumnezeu. Dar măcar că am spus și am subliniat un aspect duminica trecută, nu mă pot abține să nu le repet. Cu toate că Dumnezeu și-a arătat slava lui Moise, sigur, atât cât se putea vedea, Moise a văzut foarte puțin din el. Dumnezeu i-a arătat ceea ce se putea vedea. Dar când a venit momentul propriu-zis și a trecut dinaintea lui Moise, a fost mult prea mult de suportat pentru Moise. Moise, măcar că a cerut să vadă slava lui Dumnezeu, n-a putut privi gloria lui Dumnezeu. Și citim în capitolul 34 cu versetul 8 în felul următor. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Moise, tu trebuia să stai să te uiți. Trebuia să vezi, că asta ai cerut, să vezi. Când Dumnezeu s-a arătat, Moise n-a mai văzut nimic. Pentru că sentimentul măreției lui Dumnezeu a fost atât de puternic, atât de copleșitor, încât a trebuit să șadă. A trebuit să se plece până la pământ și să se închine înaintea lui Dumnezeu. Profetul așadar și-a asumat această poziție de reverență, această poziție de ascultare și a căzut jos cu fața la pământ. Întotdeauna acesta este modelul corect ca să răspundem bunătății glorioase a lui Dumnezeu. Când avem îndoieli în inima noastră, trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Când ni se pare că ceva se clatină, pământul se clatină sub picioarele noastre și ne întrebăm: unde să alerg? Ce să fac? Pe ce să pun mâna? Moise zice: soluția este să te închini. Soluția este să te pleci până la pământ și să te închini înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu pentru harul Lui, pentru dragostea Lui din legământ, pentru iertarea Lui, pentru dragostea Lui, pentru răbdarea Lui, pentru dreptatea Lui Dumnezeu. Și ori de câte ori prindem sau surprindem un crâmpei din măreția Lui Dumnezeu, trebuie să ne închinăm cu adorare și cu laudă. Și în timp ce Moise se închina, s-a și rugat. Cred că asta este a cincea oară când Moise se roagă după incidentul cu vițelul de aur. Moise era omul rânduit de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu să mijlocească pentru păcatele Israelului. În Exod, capitolul 32, de la versetul 11 până la versetul 13, Moise s-a rugat acolo ca Dumnezeu să nu-i nimicească pe israeliți de dragul gloriei legământului. Tot în capitolul 32, de la versetul 31 la 32, s-a rugat ca Dumnezeu să ierte păcatul Israelului sau, a zis Moise, sau șterge mai bine numele meu din cartea vieții. Dacă nu ierți, atunci șterge-mă și pe mine. În Exodul 33, Moise s-a rugat ca Dumnezeu să călăuzească poporul. În Exodul 33 cu 15 s-a rugat ca Dumnezeu să îi însoțească pe evrei, pe israeliți, să fie Dumnezeul lor. Și dacă Moise a învățat ceva în această slujbă de mijlocitor, apoi a învățat să se roage. În Exod, capitolul 34, îl găsim pe Moise rugându-se din nou. El a zis, în versetul 9, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat. Dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Sigur că rugăciunea lui de acum este arhi cunoscută, bine cunoscută. Moise a avut aceleași cereri și înainte. În prima rugăciune s-a adresat lui Dumnezeu, fiindcă era Domnul său. După aceea a cerut favorul lui Dumnezeu pe baza slujbei sale de mijlocitor. După aceea s-a rugat pentru prezența lui Dumnezeu. A mărturisit mai apoi păcatele Israelului. A implorat iertarea lui Dumnezeu și i-a cerut lui Dumnezeu să-și amintească de faptul că israeliții erau poporul lui răscumpărat din robia egipteană. Citind pasajul acesta și pregătindu-mă sau încercând să mă pregătesc, am zis, Doamne, dar ce să spun din nou din chestia asta? Ce să spun în fața bisericii dintr-o rugăciune care am mai auzit-o cel puțin de 5 ori în Exodul, până acum, în ultimele 6-7 duminici? Cum să vin înaintea bisericii și să spun din nou, ce să fac, să reciclez predicile vechi? Pentru că într-un fel am fost încurajat de această rugăciune din capitolul 34, pentru că Moise se pare că se recicla rugăciunile. Le refoloseam. Alea vechi, că le știți. Le-am citit de nenumărate ori. Nu i-a fost teamă, nu i-a fost rușine să se repete. La intervale destul de mici. Pentru aceiași oameni, pentru aceleași păcate, având aceleași cereri înaintea lui Dumnezeu. N-a considerat, păi, iată să spun aceleași lucruri. Iar să-i ceru lui Dumnezeu aceleași lucruri, a câta oară? Să plictisesc frații care mă ascultă. De-aia nici nu mă rog așa de des, ca să nu mă repet. Dragii, la Moise nu i-a fost rușine. Lui Moise nu i-a fost rușine să-și recicleze rugăciunile. Sigur că mulți teologi, mulți comentatori obiectează când citesc pasajul acesta și spun că cartea Exodului este foarte repetitivă. Se plâng că rugăciunile lui Moise sunt redundante. Se repetă. Ca să nu mai vorbesc că unii spun că sunt chiar inutile. Iar să rog aceeași chestie. Iar aceleași lucruri. Păi, dar n-o spus și în capitolul 33, și în capitolul 32, și în capitolul 31, aceleași lucruri. S-a săturat Dumnezeu de rugăciunile astea, aceleași lucruri. Ei vin și spun, acești teologi și comentatori, Dumnezeu deja a promis toate lucrurile astea. Moise cere ca Dumnezeu să ierte poporul. Moise îi cere lui Dumnezeu ca să-i însoțească mai departe. Și spun ei, dacă Dumnezeu a promis deja aceste lucruri, de ce să le mai cer lui Dumnezeu încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, de 6 ori, în 3 capitole? De ce? Aș vrea să nu uităm, o să fim atenți la o lecție foarte importantă despre rugăciune. Repetiția este un element esențial al rugăciunii. Repetiția este un element esențial al rugăciunii. Adeseori îi cerem lui Dumnezeu același lucru din nou și din nou, inclusiv lucruri pe care El a promis că ni le va da. Ca să sărim din Vechiul Testament în Noul Testament, amintiți-vă de rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească. Tatăl nostru, care ești în cer, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Ne iartă nouă greșalele noastre și rugăciunea, așa cum o cunoaștem, curge mai departe. Dacă nu știați, vă spun acum, dacă le știați, vă reamintesc. Toate aceste lucruri pe care le rostim când spunem rugăciunea Tatăl nostru, Dumnezeu deja le-a promis copiilor Săi. Toate. Absolut toate. Știm că împărăția Lui va veni. Știm că El se îngrijește de toate nevoile noastre. Știm că Dumnezeu, prin Hristos, iartă toate păcatele și fără de legile noastre. Și cu toate astea ne rugăm exact așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Nu în ciuda promisiunilor lui Dumnezeu, ci din pricina promisiunilor lui Dumnezeu. Moise a învățat să se roage în cadrul promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis că va fi prezent. Așa că Moise nu face altceva decât să aplice promisiunea lui Dumnezeu și să-i ceară lui Dumnezeu să-i însoțească în călătorie. Dumnezeu a promis că va ierta răzvrătirea și răutatea lor. Exod 34:7. Așa că Moise vine înaintea lui Dumnezeu și îi cere să ierte păcatul Israelului, păcatul cu vițelul de aur. Dumnezeu a promis că va lua la sine pe Israel și îl va face comoara lui. Exod 19:5. Așa că Moise vine înaintea lui Dumnezeu și îi cere ca poporul acesta, răzvrătit și rău și cârcotat așa cum era, să fie moștenirea lui Dumnezeu. Adică profetul ia toate promisiunile lui Dumnezeu și le face temelia rugăciunilor sale. Pare că se repetă, dar nu face decât să rămână în cadrul biblic. Nu face decât să sublinieze promisiunile lui Dumnezeu pe baza cărora îndrăznește să ceară lui Dumnezeu. Dumnezeu ne invită și pe noi să ne rugăm la fel cum s-a rugat și Moise. Se cuvine ca și noi să mijlocim pe baza promisiunilor sale, pe baza atributelor lui. Dumnezeu a promis că nu ne va părăsi. De aceea spunem fiecare dintre noi, Doamne Iisuse, știu că ai promis că vei rămâne mereu cu mine, așa că și în această nouă situație din viața mea, te rog să mă însoțești cu puterea Duhului Tău. Iată o aplicație clară și o rugăciune specifică bazată pe o promisiune cât se poate de clară a lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis că este un Dumnezeu iertător în Iisus Hristos. Așa că nu contează ce păcat am săvârșit, putem să-i cerem. Avem îndrăzneala să-i cerem să ierte păcatul nostru. Cu aceea Dumnezeu a zis că ne va face moștenirea Lui. Cu alte cuvinte, a declarat că aparținem Lui și numai Lui prin legământ. Deci suntem proprietatea Lui și nu putem să fim luați, smulși din mâna Lui. Așa că îi cerem lui Dumnezeu de nenumărate ori să ne facă ai Săi pentru totdeauna, implorându-L ca să fie Dumnezeul nostru acum și totdeauna, exact așa cum scrie și o cântare. Așa trebuie să ne rugăm, dragii mei, și așa trebuie să ne rugăm neîncetat. Unul dintre puritani, William Gurnall, spune în felul următor. O creștin, stai în rugăciune într-o așteptare sfântă pentru ceea ce ai cerut pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Moise a avut câteva motive foarte bune ca să se roage așa cum a făcut-o. Tocmai se reamintise de sfințenia lui Dumnezeu și la sfârșitul predicii sale despre atributele divine, Dumnezeu a declarat că nu îl lasă nepedepsit pe cel vinovat. Exod 34:7. Asta a fost o declarație cât se poate de serioasă despre dreptatea sfântă a lui Dumnezeu. Din cauza sfințeniei lui Dumnezeu, acesta nu se poate acomoda cu nimic nesfânt în jurul lui. Și bineînțeles că știind lucrul acesta, sau lucrul acesta a stârnit îngrijorare în mintea lui Moise. Pentru că văzuse că izraeliții erau nesfinți. Au dovedit-o cu vârf și îndesat în cazul vițelului de aur. Și de aceea meritau pedeapsa prescrisă, hotărâtă de Dumnezeu. Și date fiind aceste împrejurări, Moise nu putea să facă altceva decât să admită faptul că, din nou, poporul a păcătuit. Și ce altceva să facă mijlocitorul decât să ceară iertare lui Dumnezeu pentru păcatul poporului. Numai că de data asta Moise face un pas înainte, face un pas mai departe și se include pe sine în această rugăciune. Și citim în versetul 9 din capitolul 34. Moise zice, iartă-ne fără de legile și păcatele noastre. Nu iartă-le, nu păcatele lor, ci iartă-ne fără de legile și păcatele noastre. Iată așadar un conducător adevărat și ca mijlocitor Moise se identifică cu păcatul lor. Din dragoste pentru poporul lui, Moise s-a asociat pe sine faptelor rele ale poporului. S-a inclus pe sine între călcătorii de lege. El nu făcuse nimic. El pusese sus pe munte, la Dumnezeu, ca să-i dea primul set de table a legii. Poporul păcătuise jos în vale. Moise n-a avut nicio treabă cu păcatul lor. Cu toate astea s-a inclus pe sine în păcatul și nelegiuirea poporului. Și aceasta este, dragii mei, una din multele modalități prin care Moise descrie sau vorbește structura mântuirii care indică spre lucrarea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, dragii mei, este mijlocitorul nostru. Chiar dacă El nu a păcătuit, a luat păcatul nostru asupra Lui, astfel ca noi să putem primi iertarea lui Dumnezeu. De aceea, calea de a scăpa de mânia sfântă a lui Dumnezeu și de a avea păcatele iertate este ca să credem în Iisus Hristos. Oricine crede în El primește iertarea de păcate în numele Său, a proclamat Apostolul Petru în Faptele Apostolilor 10:43. Dat fiind modul în care s-a rugat Moise în cadrul promisiunilor lui Dumnezeu, nu-i surprinzător faptul că Dumnezeu i-a dat tot ceea ce a cerut. Dumnezeu va merge cu poporul. Dumnezeu va ierta păcatul poporului. Dumnezeu va lua poporul în proprietatea lui. Și Dumnezeu va face toate aceste lucruri fiindcă a promis. Și fiindcă astea erau în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Și toate acestea au fost incluse într-un răspuns foarte simplu și foarte scurt. Exod 34:10. Iată, eu fac un legământ. Scurt și cuprinzător. Iată, eu fac un legământ. Și când Dumnezeu a spus aceasta, n-a spus în mod explicit că va merge cu poporul, sau în mod explicit că va ierta păcatele, sau și mai explicit că îl va face moștenirea lui. Nici nu trebuia. Toate acestea erau incluse în legământ. Era promisiunea lui Dumnezeu, era un angajament obligatoriu ca să fie tot ceea ce Israelul avea nevoie de la Dumnezeu. Asta includea și promisiunea prezenței sale, includea iertarea păcatelor poporului, includea faptul că erau moștenirea veșnică a lui Dumnezeu. Toate astea erau incluse în legământ. Și atunci, ca și acum, a fi în legământ însemna să ai dreptul la toate binecuvântările lui Dumnezeu. Legământul făcut de Dumnezeu cu Moise și cu Israel n-are absolut nimic nou. Mai făcut un legământ cu ei atunci când a fost prima oară pe muntele, când Moise a fost prima oară pe muntele Sinai. Însă Moise spărsese primul set de legi, de table ale legii. Și de aceea, sau pentru ca legământul să aibă efect, trebuia refăcut. Și Exodul capitolul 34 este repetarea legământului. După cum e aici în traducerea Cornilescu, noile table și apoi înnoirea legământului. Mai întâi Moise a făcut un nou set de table ale legii, iar apoi, sub inspirația Duhului Sfânt, a pus aceleași cuvinte pe noul set de table. Lucrul acesta a fost deosebit, sau este deosebit de încurajator, fiindcă Dumnezeu rămâne dedicat poruncilor sale sau promisiunilor sale poporului său. Încă Dumnezeu mai dorea să aibă o relație cu poporul său răscumpărat chiar și după ce păcătuiseră într-un mod cumplit cu vițelul de aur. Și modul de a-i reasigura pe evrei de dragostea lui era printr-un nou legământ. Ori de câte ori ei aveau îndoieli cu privire la dragostea lui Dumnezeu, trebuiau să se întoarcă la acest nou legământ. Ori de câte ori noi avem dubii, îndoieli cu privire la dragostea lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la promisiunile lui. Și asta cu cât mai mult legământul cel nou a fost ratificat prin sângele Fiului Său, un mijlocitor, un sânge mult mai bun. Toate promisiunile lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni 1:20, sunt da și amin în Iisus Hristos Domnul nostru. După ce a restabilit legământul, Dumnezeu a dorit ca Moise să înțeleagă scopul ultim al legământului. Dar înainte de asta aș vrea să fac o precizare. De multe ori credincioșii, acesta este un lucru care îl spun la catecheză, de multe ori credincioșii, noi, adică, suntem ispitiți să credem că Dumnezeu, din cauza păcatelor noastre, bineînțeles, ne-a părăsit. Că Dumnezeu, din cauza păcatelor noastre, nu ne mai iubește. Păcatul nostru este atât de grav, atât de rău, atât de mare, atât de urât, încât zicem și noi, nu cred că Dumnezeu mă mai poate primi. Nu cred că Dumnezeu mai poate iubi un mizerabil ca și mine. Dragii mei, aș vrea să vă spun că aceasta este o stare subiectivă și într-o astfel de stare prin care trecem, sau când trecem printr-o astfel de stare, lucrul cel mai bun pe care îl putem face ca să ieșim de aici, să ne vindecăm de boala asta, este să privim la adevărul obiectiv al Scripturii, la afirmațiile obiective făcute de Dumnezeu în Sfânta Scriptură și anume, în special, la promisiunile Lui. Dumnezeu a promis că va fi cu noi. S-a schimbat Dumnezeu? S-a schimbat planurile? Nici vorba. Uitați-vă la Israel. Avea motive Dumnezeu să schimbe planurile? Dacă privim comportamentul Israelului, și încă cum? Trebuia să-i trântească de pământ de câteva ori. Să-i spulbere. Dumnezeu a zis, fac un legământ. Le dau un set nou de tabla lui. Ca să știe că dragostea mea este de nestrămutat. Nu se mișcă de aici. Atunci când trecem prin încercări, când ni se pare că Dumnezeu nu există, că toate mi se întâmplă numai mie, atunci, cel mai bun mod de a ieși de aici este să apelăm la promisiunile lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că tot ceea ce El a promis este da și amin în Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Și că Dumnezeu nu s-a schimbat. Promisiunile Lui, obiective, rămân în vigoare, indiferent ceea ce facem noi. Revenim la text. După ce a restabilit legământul, Dumnezeu a dorit ca Moise să înțeleagă scopul ultim al legământului său. Bineînțeles că a fost același scop pe care Dumnezeu l-a avut din totdeauna, așa nume, gloria Lui. Domnul a răspuns, citim în versetul 10, iată, eu fac un legământ. Voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate. Deja planul ne este foarte bine cunoscut. Dacă învățăm ceva din cartea Exodul, atunci învățăm că Dumnezeu își mântuie un popor pentru gloria Lui. A scos Israelul din Egipt pentru ca să-și arate gloria, puterea, să-și arate harul Său. N-a mai făcut așa ceva cu nimeni până atunci. Însă a făcut-o, dragii mei, nu doar de dragul sau pentru beneficiul Israelului, ci a făcut-o și pentru ca celelalte popoare să se bucure și să vadă măreția, gloria lui Dumnezeu. Bineînțeles că atunci când citim cuvintele lui Dumnezeu, că voi face minuni, cum n-au mai fost, cum nu s-au mai văzut la alte popoare, ne gândim și ne punem întrebarea, bă, despre ce minuni e vorba? Deja Dumnezeu a făcut o mulțime de minuni pentru Israel. A lovit pe dușmanii Israelului cu o mulțime de plăci. A transformat Marea Roșie într-un loc uscat.
A trimis pâine din cer. Ne-a dat apă dintr-o stâncă.
Dumnezeu va continua să facă minuni în poporul său. Va conduce poporul prin pustiu. Îi va stabili ca împărăția lui în țara promisă. Toate acestea, dragii mei, au fost făcute ca să arate slava lui. Să arate un har special poporului său ales, poporului său răscumpărat, și în felul acesta, celelalte popoare să zică: wow! Așa ceva nici unul din idolii noștri nu e în stare să facă. Așa minuni, așa fapte glorioase, nici unul din Dumnezeii noștri nu e în stare să facă. Dumnezeu și-a ținut legământul și de aceea a fost și va fi glorificat printre popoare. Același plan îl are Dumnezeu și astăzi. El dorește, zice Psalmul 96 cu versetul 3, să povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui. Și pentru a împlini acest scop, a trimis lumii un Mântuitor, pe Iisus Hristos, Fiul Său. Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor, după aceea a fost îngropat, dar Dumnezeu l-a înviat din morți după 3 zile. Și aceasta este vestea bună, vestea extraordinară pentru întreaga lume. Conform Sfintei Scripturi, Dumnezeu a trimis pe Iisus și astfel vestea bună, zice la Roman 16 cu 26, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Acesta a fost mereu planul lui Dumnezeu. Să împrăștie gloria lui în întreaga lume. Iar oamenii, văzând minunea, văzând ceea ce face Dumnezeu ca să salveze pe păcătoși prin Iisus Hristos, se vor alătura și vor aduce laudă și glorie. Aceasta este motivația și aceasta este baza teologică pentru misiunea bisericii, dragii mei. Dorința lui Dumnezeu de a fi glorificat printre popoare pentru dragostea lui și pentru harul său. Nu reputația noastră, nu faptul ca să avem încă un motiv de rugăciune, nu. Ci pentru că Dumnezeu dorește să-și extindă slava, să-și extindă gloria la cât mai mulți oameni. Ei trebuie să audă despre gloria acestui Dumnezeu Mântuitor. Dumnezeu descrie relația cu poporul său prin cuvântul legământ. Asta e tot ce face Dumnezeu ca să-și aducă glorie. Însă acest legământ cere un răspuns, dragii mei. În același timp în care Dumnezeu îi lua pe izraeliți ca popor al său, și izraeliții trebuiau să-L ia pe Dumnezeu ca și Dumnezeul lor. Era o relație reciprocă. Și prin natura ei, relația aceasta era exclusivă. Ca să-L ai pe Dumnezeu ca și Dumnezeul tău, ca și izraeliții, trebuie să ne îndepărtăm și noi de orice idol. Dar Dumnezeu știa cât de greu le va fi să facă lucrul acesta. De aceea le-a spus, de la versetul 11, ia seama la ce-ți poruncesc azi. Iată, voi izgoni dinaintea ta pe amoriți, cananiți, hetiți, pereziți, eviți și ebusiți. Paranteză. Nu uitați, aceste cuvinte au fost rostite cu multă vreme, înainte ca poporul să intre în țara promisă. 10 de ani. Înainte. Continuăm de la versetul 12. Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine dacă vor locui în mijlocul tău. Dimpotrivă, zice Dumnezeu, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, barbarie, să le trântiți la pământ idolii, să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. El este un Dumnezeu gelos, încheie Moise. Observați că Dumnezeu le poruncește să nu facă legământ cu alte popoare. Câtă vreme era un legământ cu el, nu puteau să facă un legământ cu alții. În lumea antică, așa cum știm, alianțele nu erau doar cu popoarele respective, ci și cu Dumnezeii, cu idolii lor. Așadar, a face un legământ, o alianță cu un alt popor, însemna să legitimezi idolii lor ca fiind demni de închinare. Pentru cei mai mulți, asta n-ar fi o problemă astăzi. Nu-i așa?
Cele mai multe culturi de atunci erau politeiste, adică oamenii se închinau la mai mulți zei. Însă în Israel, zice Dumnezeu, lucrurile trebuie să stea diferit, trebuie să fie altfel. Dumnezeu i-a chemat pe Israel să fie un popor monoteist, care se închină unui singur Dumnezeu. Israeliții erau într-o relație de legământ cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Cum să recunoască ei alți Dumnezei? Dumnezeu de aceea le zice să nu facă legământ nici cu amoriții, nici cu cananiții, nici cu hitiții, nici cu fereziții, etc. Cu toate celelalte popoare care se aflau în Canaan. Și după aceea Dumnezeu face un pas îndrăzneț înainte. Nu doar că israeliții aveau interdicție să facă alianțe sau legământ cu aceste popoare, dar era interzis să le folosească locurile lor de închinare. Dumnezeu a plănuit să-i scoată afară din țara Canaanului pe toți aceia, toate acele popoare menționate mai înainte. Când aceștia vor pleca, vor lăsa altarele idolilor lor în urma lor. Și aceasta, zice Dumnezeu, va fi o mare ispită pentru tine. Dumnezeu a zis că va fi ca o cursă, o capcană. Dacă vor lăsa în picioare locurile lor sacre, vor fi ispitiți să se închine la idolii aceia. Motivul pentru care Dumnezeu se opunea cu atâta vehemență oricărei forme de idolatrie este foarte simplu. Dorea ca relația lui cu poporul ales să fie una exclusivă. De ce? Pentru că asta este natura lui Dumnezeu. Pentru că El este gelos. Și zice Moise, numele Lui este gelozie. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. Este un Dumnezeu gelos. Versetul 14. Sigur că atunci când vine vorba între noi de cuvântul gelozie, ăsta pare un nume nepotrivit pentru Dumnezeu. Gelozie. Dar de-aia avem nevoie de Scriptură. Dacă ar fi să votăm primele 10 atribute ale lui Dumnezeu, sigur gelozia n-ar fi între ele. Însă în loc să venim la Scriptură cu ideile noastre despre Dumnezeu, mai bine le aflăm din Biblie ce spune Dumnezeu despre sine. Pentru că credem că Dumnezeu spune adevărul despre El însuși. Și unul din lucrurile importante care le spune despre El este că e gelos. Amintiți-vă de porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ. Sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și auziți. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Și Dumnezeu o spune din nou când reiterează legământul în capitolul 34. Domnul Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos. Ce înseamnă asta? De obicei, așa cum am zis mai înainte, ne gândim la gelozie ca la ceva rău. Cum să fie demnă de Dumnezeu o astfel de atitudine, zicem noi? Răspunsul este că există multe forme de gelozie. Da, bineînțeles, gelozia poate să fie păcătoasă. Este acel sentiment de suspiciune continuă, de teamă permanentă. Însă o caracteristică importantă a geloziei este faptul că este și extrem de protectivă sau de protectoare. Și chiar dacă Dumnezeu nu este nici suspicios, nici plin de resentimente, este cu siguranță un Dumnezeu protector, mai ales când vine vorba despre relația cu poporul său. Gelozia lui Dumnezeu, dragii mei, nu este un conglomerat de frustrare, de mânie amestecată cu răutate, așa cum este gelozia umană, ci este zelul lui Dumnezeu de a păstra pentru sine ceea ce este prețios. Când Dumnezeu îi spune lui Moise că numele său este gelos, înseamnă că cere de la cei pe care el îi iubește, de la cei pe care i-a răscumpărat, îi le cere loialitate absolută. Și implicit că va acționa împotriva lor dacă îl vor trăda prin necredincioșie. Probabil că cel mai bun mod de a înțelege corect gelozia lui Dumnezeu este să ne gândim la ea în termenii căsătoriei. Chiar și în căsătorie, gelozia, așa cum știm, poate să fie un sentiment păcătos. Uneori soții și soțiile au suspiciuni nedrepte, resentimente mărunte și obsesii nesfinte. Și asta duce la mânie adeseori, iar uneori, în unele cazuri, duce și la violență. Însă există, dragii mei, și trebuie să existe în orice cuplu o gelozie neprihănită care susține pasiunea în căsătorie. Este imposibil să ai o căsătorie fericită fără acest ingredient al geloziei corecte și drepte.
Gelozia este ceea ce face ca, este ceea care face ca soția să fie deosebit de protectivă față de reputația soțului ei.
Gelozia este ceea ce îl face pe soț să pună timp deoparte mai mult pentru soție și pentru familie. Asta este gelozia care o are Dumnezeu pentru poporul său. O dragoste posesivă și protectivă, plină de pasiune.
Dumnezeu se îngrijește de noi, dragii mei, la fel ca și un soț credincios. De aceea El este gelos pe dragostea noastră.
Iar când împărțim dragostea noastră cu alți Dumnezei, cu alți idoli, suntem vinovați, zice la Maleachi, de curvie spirituală, sau mai frumos spus, de promiscuitate religioasă.
Când dragostea celui care se numește gelos este ofensată, este atinsă, Dumnezeu arde, pârjolește, pentru că dragostea Lui nu e indiferentă din punct de vedere moral.
Dragostea Lui nu își revarsă beneficiile, indiferent de răspunsul omului, ci așteaptă Dumnezeu și pretinde o dragoste la fel de credincioasă ca răspuns din partea poporului său.
Discuția aceasta despre căsătorie se potrivește cu contextul din Exod 34, unde Dumnezeu nu doar că descrie relația Lui cu Israelul în legământ, ci avertizează pe poporul său cu privire la pericolul adulterului spiritual. Zice de la versetul 15, ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva curvind înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească și pe tine să mănânci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să te nască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. Să nu-ți faci un Dumnezeu dumă.
Această descriere sau aceste versete descriu spirala descendentă a idolatriei. Dacă israeliții vor face o alianță cu popoarele păgâne, pasul următor va fi că vor fi invitați să participe la închinarea la idoli. După aceea o să fie confruntat și cu o altă ispită, să se căsătorească cu oameni din celelalte popoare, care se închină altor dumnezei. Când fiicele lor, când fetele lor vor face lucrul acesta, vor trebui să meargă după soții lor, să se închine împreună cu idolii celorlalte popoare. Iar când fiilor, feciorilor vor face lucrul acesta, nevestele păgâne care și le vor lua, vor veni să locuiască printre evrei, aducând însă și idolii cu ele.
Ceea ce va duce la forme și mai păcătoase ale idolatriei. La început, totul a părut nevinovat.
Facem un tratat. Un tratat de pace ca să ne meargă bine. Un gentleman agreement.
Lor ne merge bine. Ne lasă în pace,
noi avem și noi niște beneficii.
Să zice Dumnezeu, aveți grijă că după aia o să vă cheme la masă.
La masă cu idolii lor.
După aceea o să zică, dacă toți suntem într-o alianță,
hai să pecepluim această alianță cu o căsătorie. Voi luați, vă dăm cele mai frumoase fete.
Ca să nu ziceți că
cele mai frumoase vi le dăm vouă.
Ne dați și voi niște băieți așa picobello, ca lumea, meseriași, înalți, instruiți. Ne dați
ca semn de bunăvoință. Să căsătorește lumea, nu-i așa?
Rezultatul însă va fi o dizolvare a poporului. Iar la sfârșit, israeliții vor fi ispitiți să aibă proprii lor idoli. Așa cum au pățit și cu vițele de aur. Din păcate, aceste avertizări s-au dovedit a fi profetice. Israeliții n-au reușit să scoată idolii din țară în totalitate. Au încheiat tratate cu popoarele păgâne. Au lăsat în picioare altarele păgâne și drept urmare au fost seduși de idolatria păgânească. În felul acesta n-au fost un exemplu bun pentru generațiile care au urmat. Oricât de mult am crede în istețimea copiilor noștri, oricât
de mult, oricât de deștepți, de isteți și de bine înfiți ar fi ei, oricât de multe diplome, care mai de care mai strălucitoare ar avea, să știți că copiii se închină la ceea ce văd, la ceea ce se închină și părinților. De obicei, copiii se închină la ceea ce văd că se închină și părinților. Așadar, fiii lui Israel s-au căsătorit cu fete care slujeau altor dumnezei, ceea ce a dus la amplificarea păcatului în rândul israeliților. N-am inventat eu, asta a fost povestea tristă a lui Samson, în Judecătorii, capitolul 4. Asta a fost decăderea, prăbușirea lui Solomon, 1 Regi, capitolul 11, nevestele străine. Idolii au cauzat cele mai mari necazuri și mai multe necazuri în Israel. Iar mai târziu lucrurile au ajuns atât de rău încât Dumnezeu a scos poporul din țara promisă. Cum a început totul? I-a început simplu, când, intrând în țara promisă, israeliții au decis că nu se face să dărâmăm toți. Cumva trebuie să ne menținem așa niște capete de pod. Niște dovezi de bune intenții față de popoarele astea. Tragic este că totul, toată această spirală descendentă a idolatriei putea fi evitată. Dacă israeliții ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu. Dacă ar fi refuzat să facă legământ cu popoarele păgâne. Dacă ar fi fost atenți să nu se căsătorească cu fete sau băieți în afara credinței lor. Dacă și ei ar fi fost la fel de geloși pe Dumnezeu, cum a fost gelos Dumnezeu pe ei. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Aplicația, dragii mei, este extrem de simplă. Când vine vorba să ne închinăm la alți dumnezei, nu este loc de compromis. Dumnezeu vrea toată închinarea noastră. Dumnezeu vrea toată lauda de la noi. Vrea să-i dăm lui toată gloria și numai lui. De aia toți idolii noștri trebuie doborâți. Toate înălțimile și stâlpii idolești trebuie sfărâmați. Bineînțeles că asta nu înseamnă să vandalizăm moscheile și templele altor dumnezei. Doamne ferește, nu avem dreptul să distrugem proprietatea altora. Mai ales într-o societate pluralistă, dacă cineva vrea să se închine la idoli, are dreptul legal să o facă. Ca și creștin, credem în toleranța religioasă. Mai ales că știm că împărăția lui Dumnezeu nu se extinde prin forță, ci prin dragoste. Și atunci ce vrea Dumnezeu de la noi? Dumnezeu vrea de la fiecare dintre noi să refuzăm să facem vreun târg cu idolatria, atât în bisericile noastre, cât și în viața noastră creștină. Putem aplica acest principiul la teologia contemporană. Din păcate, mulți creștini de astăzi, unii care spun chiar evanghelici, cred că există mai multe credințe spre Dumnezeu. Ei cred că dedesubt, sub ceea ce se vede, toate religiile sunt la fel. Nu există nicio diferență pe fond. Însă Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și spune că nu putem fi mântuiți decât sau numai prin Iisus Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu l-a trimis în lume pe Iisus Hristos ca să fie om, ca să fie mântuitorul nostru și în felul acesta să-L putem cunoaște mai bine. Cum să avem o relație cu Dumnezeu decât crezând în Iisus Hristos? Putem să aplicăm același principiu la relațiile cu oamenii de alte credințe. Suntem chemați să iubim. Suntem chemați să-i slujim, să-i ajutăm. Însă ceea ce nu putem face, asta este important, ceea ce nu putem face, este să ne închinăm împreună cu ei. Asta e marea greșeală care se face astăzi de către creștinii care participă la serviciile religioase comune cu alte religii. Este o chestie ciudată. Să vezi lângă marele muftiu al României și pe secretarul general al Uniunii Baptiste în România. Și pe cel de la Pentecostal, și pe cel de la Creștin după Evanghelie. Sunt poze pe internet. Nu inventez nimic, să știți. Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Putem lucra în anumite domenii cu cei care nu-L cunosc pe Hristos, dar nu ne putem închina împreună cu El. Nu putem fi aliați în niciun fel de alianță spirituală, nici măcar împotriva avortului. Nu slujim pe același Dumnezeu. Dumnezeul nostru este gelos. Așa cum spune Sfânta Scriptură, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Același principiu se aplică, dragii mei, în căsătorie. Biblia este explicită cu privire la acest subiect. Dumnezeu n-a permis niciodată ca poporul său să se căsătorească în afara credinței. Motivul este evident. Căsătoria este un legământ și cum va fi un legământ adevărat atunci când soțul și soția nu sunt în același legământ cu Dumnezeu? Cum să fie posibilă o astfel de alianță? Prin implicație, principiul acesta, dragii mei, se aplică și curtării. Dacă curtarea este pregătirea pentru căsătorie, atunci creștinii trebuie să aibă o relație de curtare cât se poate de serioasă cu cei care cred că se pot căsători. Fără nicio supărare, necreștinii nu se califică pentru asta. Cum? Nu știu să spun nimic altceva. Așa a fost dintotdeauna și așa va rămâne câte vreme mai există Dumnezeu pe acest pământ și în acest univers. Între noi și voi este o mare prăpastie. Sună intolerant. Sună barbar. Dar uitați-vă la istoria poporului Israel. N-au ascultat de această poruncă să nu se încuscrească oameni de alte credințe. Idolatria a pătruns în țara lor. Și i-a mâncat și pe dinăuntru și pe din afară, până acolo încât Dumnezeu a zis, ca să vă vindec, vă scot din țară. Și vă împrăștie în toate popoarele. Ca să vă învățați minte. Și într-adevăr, după aia s-au învățat minte. Dar pentru asta a trebuit să îndure robia asiriană și robia babiloniană. Suntem chemați, dragii mei, să ne separăm de idolatrie în multe feluri. Însă locul principal în care trebuie să aplicăm acest principiu este inima noastră. Dumnezeu vrea ca relația noastră cu El să fie una exclusivă. Pentru asta trebuie să ne păzim inima. Marea amenințare la adresa dragostei noastre pentru Hristos este atracția pentru alte lumi. Adeseori nu vedem pericolul reprezentat de sentimentele noastre de dragoste, de atracțiile, de hobby-urile noastre. Nu vedem felul în care ele ne amenință sufletul. Mai întâi facem o alianță nevinovată. Merge și noi acolo. Asta este. Trăim în secolul 21. Nu? Facem un armistițiu cu toate lucrurile astea. Tolerăm prezența idolilor, idolașilor în viața noastră. Și curând suntem atrase să ne închinăm lor. Și să comitem adulter spiritual. Și facem lucrul acesta cu banii, facem lucrul ăsta cu sexul, facem lucrul ăsta cu dorința de putere și cu alți idoli din vremea noastră. Dumnezeu vrea însă, în loc de asta, să fim îndrăgostiți de El și să nu dorim alți iubiți. Dar nu e așa? Ce greu putem să aplicăm lucrul. Nu e așa că ne îndrăgostim de confortul nostru de acasă? Duminica. Duminica, atunci apuc și eu să dorm. Pe restul săptămânii, vin seara la 7 acasă. Duminica, o să dorm. Duminica, cum să mănânci în fugă? Ca să ajungi în misiune într-o parte sau în alta. Duminica, trebuie să punem o masă serioasă, de duminică, nu? Ca în orice casă de bun creștin. Ne îndrăgostim de mobila noastră, ne îndrăgostim de grădina noastră, ne îndrăgostim de aerul condiționat care avem. E bine aici, nu-i așa? Ne îndrăgostim de biserică.
Și uităm că Dumnezeu ne cere dragoste necondiționată față de El. De-aia închei cu câteva întrebări. De cine te-ai îndrăgostit? Sau pentru că cei mai mulți suntem părinți în această seară. Ce lecții de dragoste predăm copiilor noștri? Ce îi învățăm să iubească? Dacă se uită la noi, după ce văd la noi? După ce ni se scurg ochii cel mai mult? Pentru ce depunem cel mai mare efort ca să dobândim în viața asta? Ce prețuim cel mai mult? Care-s valorile? Totul se măsoară în bani? La noi acasă. În cât costă? Sau mai sunt și alte valori? Ce principii biblice zidesc anumite lucruri în viața noastră? Ce învățăm pe copii să iubească? Confortul? Mami dragă, trebuie să merg la școală? Să înveți bine? Să ajungi sus? Să poți să ai un salariu mare? Să ajungi sus pe scara socială? Învățăm să iubească confortul? Să iubească succesul în orice formă ar fi el, fie pe podium, la competiții, fie prin excelență academică, fie modă, banii, sportul, sau un hobby oarecare care la prima vedere pare nevinovat, dar care, dacă tragem linie, după câțiva ani vedem că am băgat o groază de bani în hobby-ul ăsta nevinovat. Care probabil putea să meargă, bani care puteau să meargă în împărăția lui Dumnezeu. În misiune, în ajutorare, etc. Sau mă apropii de ceva drag nouă. E vorba despre munca noastră? Care o prețuim mai mult decât orice? Dragii mei, Dumnezeu este un iubit gelos. Un soț gelos. În sensul cel mai bun al cuvântului. Și vrea ca să-L iubim numai și numai pe El. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de această dragoste exclusivă pentru Dumnezeu. La fel de exclusivă cum este și dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, oile din turma poporului Său. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de această binecuvântare pentru bucuria noastră și împlinirea chiar și pe acest pământ și slava și gloria numelui Său cel Sfânt. Amin.